ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს გაუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. მის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს სამშაბათია 22 დეკემბერი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დაიწყებთ ნინო გელაშვილი. გაგაცნობთ მათ.
დილმშვიდობის. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავების პროცესში ოპოზიციური პარტიების ლიდერების შენიშვნები გათვალისწინებული იქნება. ამის შესახებ გუშინ რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თემური იაკობაშვილმა უშრობის საბჭოს აპარატში ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მან თქვა, რომ ეს იყო ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა, რომელზეც საკითხთა ფართო სპექტრი განვიხილეთო და რამდენიმე საკითხ ჩაუღრმავდით, ვინაიდან საკმაოდ დიდი ინტერესი იყო. გასაგებია, რომ პოლიტიკური ძალები სიფრთხილეს იჩენენ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ მათგან მნიშვნელოვანი კომენტარები მოვისმინეთ. ეს ის ადამიანები არიან, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე მოვლენებს თვალყურს ადევნებენ, განაცხადა იაკობაშვილმა. დღეს ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომა არის დაგეგმილი, რომელსაც ბრუსელის დონორთა კონფერენციის მიერ გამოყოფილი დახმარების მიზანმიმართული ხარჯვის საკითხს განიხილავენ. საბჭოს ცნობით, დღევანდელ ხდომაზე მოხდება ამ თანხების ხარჯის შეფასების მიზნით ჩატარებული მონიტორინგის მასალების პრეზენტაცია. ამ ხდომაზე მიწვეული არიან გერმანიის, შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის საელჩოს წარმომადგენლები, რეგიონული განვითარების და ფინანსთა სამინისტროს, ასევე მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები. ხდომა გამართება დღეს პარლამენტის საკონფერენციო დარბაზში 14 საათზე. მანამდე კი დეპუტატი ჯონდო ბაღათურია მართავს ბრიფინგს ამავე თემაზე, როგორი მსგავს თემაზე, როგორი ხარჯება საზღვარგარეთული გრანტები. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ცნობას კულუარულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომ ოპოზიციური სპექტრის მიერ მერობის ერთ კანდიდატზე შეთანხმება სავარაუდოდ საკრებულოში თანამდებობის შეთანხმებაზე იქნება დამოკიდებული. როგორც პოლიტიკურ კულუარებში საუბრობენ, წერს ინტერპრეს ნიუსი, არასაპარლამენტო ოპოზიცია პრაიმერის ჩატარებასაც გადაიფიქრებს და კონსერვატორ ზვია ძიძიგურის კანდიდატურასაც მოხსნის, თუ ალასანიას გუნდთან ცალკეულ საკითხებზე შეთანხმებას მიაღწევენ. კერძოდ, არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ ნაწილს ალასანიას გამარჯვების შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარის და საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის პოსტების სურთო, წერს სააგენტო. გავრცელებული ინფორმაციით, სააკრებულოს თავმჯდომარის პოსტის ზვია ძიძიგურს სურს, საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის კი კახა კუკავას. არასაპარლამენტო ოპოზიცია თავის სტრატეგიას საბოლოოდ, სავარაუდოდ 15 იანვრის შემდეგ გამოაქვეყნებს, ასე ცნობას ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი პოლიტიკურ კულუარებში გავრცელებულ ცნობებზე დაყრდნობით. რაცხება დღეს დაგეგმილ სხვა მოვლენებს, დღეს 11 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო კანონის პროექტის გამოქვეყნებისა და საერთო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის ხდომა გამართება. დღეს პრესკონფერენციას მართავს ქრისტიან დემოკრატების წევრი მაგდა ანიკაშვილი თემაზე მცირეწლოვანი ბავშვების სამედიცინო დახმარება. 23 საჯარო სკოლაში საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ორგანიზებით დევნილი პედაგოგების ფორუმი ტარდება. დღეს სახალხო დამცველის ოფისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბაზაზე დაარსებული ახალი რუსულენოვანი ტელემაუწყებლობის პირველად კავკასიურის შესახებ მსჯელობა გამართება 13 საათზე დაგეგმილია მსჯელობა სახალხო დამცველის ოფისში. ზურაბ ნოღაიდელი მართავს პრესკონფერენციას, თემა ეროვნული თანხმობა იქნება ამ პრესკონფერენციისა. დღეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის 2008-2009 წლების პროგრამების შემაჯამებელი კონფერენცია მოეწყობა. დღეს დღევანდელ თარიღთან დაკავშირებით პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლება პარლამენტის წინ მართავს აქციას და საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების წინააღმდეგ შერღებულ აჯანყებას გააპროტესტებს, ასევე დამნაშავე პირთა დასჯას მოითხოვს. ეცხება უცხოეთს რუსეთის პრეზიდენტი დღეს თურქმენეთში ჩადის. თურქმენეთიდან გაზის მიწოდების განახლებაზე მოსალაპარაკებლად აპრილში მოხდა აფეთქება მილსადენზე, რომელთაც თურქმენეთის გაზი რუსეთისკენ მიდიოდა. თურქმენეთმა რუსეთის გაზპრომი დაადანაშაულა მაშინ ამ ინციდენტში, რომ თითქოს მას სურდა ბუნებრივი აირის შემცირება მაშინ, როცა ევროპაში გაზზე ფასმა დაიწია. დღეს ყირგიზეთში ახალი ჰიდროელექტროსადგურის კამბარ 1002-ის მშენებლობისთვის ადგილის მოსამზადებლად დიდი აფეთქება იგეგმება. სპეციალისტების თქმით, აფეთქების შედეგად 10 კილომეტრის რადიუსში საშუალო სიმძლავრის მიწისძვრის ეფექტი იქნება. აფეთქება მოხდება ყირგიზეთის სამხრეთში ჯალალაბადის პროვინციაში. ამ მშენებლობას აპროტესტებს უზბეკეთი, რადგან თვლის, რომ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობით მოხდება წყლის შემცირება თავად უზბეკეთის ტერიტორიაზე, რომელიც უზბეკეთს სჭირდება სოფლის მეურნეობისთვის. და ბოლოს არგენტინელი თავდამსხმელი ლაიონელ მესი ფიფამ წლის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელა.
ეს ნინო გალაშვილი გახლავთ ახალი ამბებით, ახლა ამიდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში საგრძნობლად უფრო თბილია და ამინდია მოსალოდნელი დღეს, ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოში. დასავლეთში პლუს 10-13 გრადუსი იქნება, აღმოსავლეთ საქართველოში კი პლუს 5-8. ქალაქებსაც გაგაცნოთ, ბათუმში 18 გრადუსია მოსალოდნელი, დუშეთში 7, ქუთაისში 12 გრადუსელიან, ლაგოდეხში 10 გრადუს, გორში 9 გრადუსი, გორჯომში 8, ზუგდიდში 15, ხაშურში ასევე 8, ამბროლაურში 11 გრადუსი. თბილისს რაც შეეხება, მზიანი ამინდია დღეს, ნავარაუდები ნალექების გარეშე. ჰაერის ტემპერატურა დღის 11 გრადუსი სითბო, ღამით 4 გრადუსი სითბო. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემური იაკობაშვილმა სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს წარუდგინა. ამის შესახებ ნინო გალაშვილმაც კითხათ ახალ ამბებში. შეხვედრიდან გამოსული ლიდერები აღნიშნავდნენ, რომ მათი შენიშვნები და მოსაზრებები სამოქმედო გეგმაში, რომელიც იანვარში დაიწერება, აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული. ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატში გამართული შეხვედრის დეტალებზე, რომელსაც არასაპარლამენტო ოპოზიციის არც ერთი წევრი არ დასწრებია, ნინო თარხნიშვილი კი ამბობთ.
სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატში ოპოზიციური პარტიების ლიდერები გაეცნენ. თუმცა მხოლოდ საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები უშიშროების საბჭოს აპარატში გამართულ შეხვედრას არასაპარლამენტო ოპოზიციის არც ერთი წარმომადგენელი არ დასწრებია. აღნიშნულ დოკუმენტთან დაკავშირებით 21 დეკემბერს კანცელარიის მეშვიდე სართულზე, ანუ უშიშროების საბჭოს აპარატში შეხვედრების მესამე რაუნდი გაიმართა. სტრატეგიის პროექტი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა წარუდგინა. შეხვედრიდან გამოსულმა სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა ნაყოფიერი და პოზიტიური უწოდა უშიშროების საბჭოს აპარატში გამართულ შეხვედრას, სადაც მისი თქმით არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს. როგორც მან აღნიშნა, სამოქმედო გეგმის შექმნის პროცესში აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული ოპოზიციური პარტიების ლიდერთა შენიშვნები.
განვიხილეთ მთელი სპექტრი საკითხების. რაღაცა თემებში, რა თქმა უნდა, მოხდა ჩაღრმავება, იმიტომ რომ ინტერესი იყო საკმაოდ დიდი. გასაგებია, რომ სიფრთხილესაც იჩენს ყველა პოლიტიკური მოთამაშე, იმიტომ რომ ფაქის თემებზე უნდა გვაქვს საუბარი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან საყურადღებო, ძალიან მნიშვნელოვანი კომენტარები მოვისმინეთ ჩვენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისგან. ეს ყველა მოსაზრება იქნება გათვალისწინებული.
საკუთარი შენიშვნები შეხვედრაზე ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა ლალიაშვილმა წარმოადგინა. როგორც მას შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, პარტიის მიერ დაყენებული საკითხი უახლოეს მომავალში შესრულდება. მან ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ მსგავსი დოკუმენტი მისალოცია არამარტო ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის, არამედ მთელი ქვეყნისათვის.
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო დოკუმენტის იმპლემენტაციის მექანიზმების ჩამოყალიბებაზე ლაპარაკი. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის განმეორება, რომ შექმნილიყო დაუყოვნებლივ დაწყებულიყო მუშაობა სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბებაზე და შექმნაზე. ანუ უნდა შეიქმნას კონკრეტული გეგმა, რომელიც განსაზღვრავს ამ სტრატეგიული დოკუმენტის იმპლემენტაციის და განხორციელების მექანიზმებს. დავაყენეთ ეს საკითხი, მივიღეთ საკმაოდ კაფეო პასუხი, რომ ამაზე პრაქტიკულად მუშაობა დაიწყება იანვრიდანვე და დაიწერება 6-თვიანი კონკრეტული სამოქმედო გეგმა.
რთულ მისიად მიაჩნია აღნიშნულ დოკუმენტში გაწერილი პუნქტების შესრულება საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერს, საპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს პაატა დავითაიას. მისის შესრულების მთავარ სიძნელეს კი ის სეპარატისტთა ლიდერების ძალის ხმევაში ხედავს, რომლებიც ყველანაირად შეეცდებიან ხელი შეუშალონ აღნიშნულ დოკუმენტში მითითებული საქმიანობების შესრულებას. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის შენიშვნები შეხვედრაზე პარტიის ლიდერმა ბაჩკი ქარდავამ წარმოადგინა. როგორც მან განაცხადა, მის მიერ დასმულ ყველა შეკითხვას პასუხი გაეცა.
რამდენად შესაძლებელია იგივე ეკონომიკური ურთიერთობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბაცხოვრებულ ჩვენს მოსახლეობასთან, რამდენად რეალურია, რომ ეს პროგრამა განხორციელდეს ევროკავშირის თანამონაწილეობით და ასე შემდეგ. ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ მივიღეთ პასუხები და ერთი ყველაზე მთავარი პასუხი, რაც ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელი იყო, გახდათ ის, რომ ეს დოკუმენტი არის საწესო დოკუმენტი, მასზე მუშაობა გაგრძელდება და შემდეგ დოკუმენტს აუცილებლად დაერკვა სახელი, ეგრეთ წოდებული სამოქმედო გეგმა.
მიუხედავად გავრცელებული ინფორმაციისა, რომ ტრადიციონალისტთა ლიდერი აკაკი ასათიანიც დაესწრებოდა დღევანდელ შეხვედრას, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან აღნიშნა, რომ უშიშროების საბჭოს აპარატში გამართულ შეხვედრაზე დასწრების მიზეს ვერ ხედავს, რადგან ამ ეტაპისათვის დოკუმენტი საკმაოდ დასამუშავებელია, რაც აღნიშნულ შეხვედრაზე ვერ მოესწრება. ისინი საკუთარ მოსაზრებებს სტრატეგიის პროექტთან დაკავშირებით უშიშროების საბჭოს წერილობით ფორმაში წარუდგენენ. ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატში გამართულ შეხვედრას არ დასწრებია არცერთი არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი. ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ვიქტორ დოლიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, მსგავსი შეხვედრები მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების მორიგი PR კამპანიებია. მიუხედავად ამისა, ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერები მიიჩნევენ, რომ სტრატეგიის პროექტი საკმაოდ მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ მასში ახალი არაფერი წერია. ისინი მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება ამ სტრატეგიას ვერ განახორციელებს.
ჩვენ თვით რომ ესენი ამ სტრატეგიას ვერ განახორციელებენ, თორემ თავად სტრატეგიაში ცუდი არაფერი არ არის და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ელემენტებია დაფიქსირებული. საკმაოდ მრავლის მომცველია სტრატეგია და ზოგადად ვეთანხმები, ბევრი სწორი ელემენტია, ბევრი კარგი ელემენტია, მაგრამ ახალი არ არის არაფერი. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ამ სტრატეგიით რო წავსულიყავით სულ რამოდენიმე წლის წინ და სწორედ აი ამ სტრატეგიაზე აგვეგო ჩვენი სამოქმედო გეგმა კონფლიქტურ რეგიონების და ამ პრობლემის მშვიდობიანი მოგვარების გზით, ნამდვილად ესეთ თუ ვითარებაში დღეს ქვეყანა არ იქნებოდა.
ოპოზიციურ პარტიებთან შეხვედრამდე 21 დეკემბერს თემურ იაკობაშვილმა სასტუმრო რედისონში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართა ქართველ ექსპერტებთან. ექსპერტები ძირითადად დადებითად აფასებენ აღნიშნულ დოკუმენტს, როგორც ისინი აცხადებენ, უმნიშვნელოვანესია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული დოკუმენტი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების ნაზრევი, არამედ მის შექმნასა და დახვეწაში აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ ექსპერტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. როგორც აღინიშნა უახლოეს მომავალში, დოკუმენტი გადაიგზავნება აფხაზეთსა და ოსეთში. თემურ იაკობაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ ამ მიმართულებით დაიწყება აქტიური თანამშრომლობა მხარეებს შორის. ექსპერტებთან გამართულ შეხვედრაზევე გამოიკვეთა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც უნდა შეიქმნას საერთაშორისო კომისია, რომელიც იმუშავებს გადაცებულთა დაბრუნებაზე. დააღნიშნული კომისია სტრატეგიის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილად უნდა იქცეს. სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, რომელიც ოქტომბრის თვიდან მუშავდება, დასკვნით ფაზაში შედის. მისი საბოლოო ვარიანტი თვის ბოლოს დასრულდება.
ეს ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვები. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაცნობთ, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ვაკეთებთ გადაცემას. ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, კონსტიტუციური კანონპროექტი ეკონომიკური თავისუფლების შესაძლებლობებისა და ღირსების შესახებ შეჯერების პროცესშია. საპარლამენტო განხილვის საგანი ის მას შემდეგ გახდება, რაც საქართველოს კონსტიტუციაში შესაბამისი ცვლილებები გატარდება. საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნების და მისი საყოველთაო სახალხო განხილვის ერთვიანი ვადის მიწურულს პარლამენტში ბიზნესმენები მიიწვიეს. ნონა მჭადლიშვილი უფრო მეტს გეტყვით ამის შესახებ.
ხანგრძლივადიანი სტაბილური ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვარს და ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს ადგენს საქართველოს ორგანული კანონი. საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადების შემოღება ან გაზრდა, ასევე მათი დაბეგვრის ობიექტის დამატება ან გაფართოვება შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით. ესაა საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებების შეტანის შესახებ კანონის პროექტის ძირითადი არსი. პროექტი საერთო სახალხო განხილვისთვის გამოქვეყნებულია და ამ პროცესს თავის მხრივ კურირებს საქართველოს პარლამენტის სპეციალურად ამ მიზნისთვის შექმნილი 23 კაციანი საორგანიზაციო კომისია, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი ხელმძღვანელობს.
ჩვენ შევხვდით სხვადასხვა ექსპერტებს, ასევე ჩვენ გამოვაცხადეთ, რომ ველოდებოდ წინადადებს იყო გარკვეულწილად რამოდენიმე მოქალაქის მხრიდანაც გარკვეული წინადადებები. ჩვენ უკვე ფორმულირებას ხვალისთვის კომისიის ხდომაზე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, თუ რომელი ვარიანტი იქნება, ასე ვთქვათ, გატანილი უკვე სესიაზე.
21 დეკემბერს ბიზნესმენებს კი საგანგებოდ განემარდათ ის ცვლილებები, რომლებიც პროექტში უკვე შევიდა საკონსტიტუციო ცვლილებების ერთვიანი საჯარო განხილვის ფორმატში განხორციელებული განხილვებისა და დისკუსიების შედეგად.
მაგალითად, წინადადება არსებობს, რომ საგადასახადო განაკვეთები შეიცვალოს რეფერენდუმის გზით, ის ზალაში შევიდეს 20 წლიანი დაყოვნებით. იყო წინადადება, რომ ქონების გადასახადის დაექვემდებაროს ამ რეგულირებას რეფერენდუმით, სამაგიეროდ ვთქვათ, აქციზის გადასახადზე არ არ გავცელდეს. არის წინადადება, რომ ეს შეეხოს მხოლოდ განაკვეთებს და ტიპებს გადასახადის და არ გავცელდეს ეს შეზღუდვები თვითონ დაბეგურის ობიექტებზე და დაბეგურის სადაბეგურო ბაზაზე. ისე რომ ეს ყველა წინადადება უკვე პარლამენტში განხილვის საგანი გახდება.
ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ვახტანგ ლეჟავა. ბიზნესმენებმა კი ერთის მხრივ მიიღეს შეთავაზება აქტიურად ჩაერთონ ორგანული კანონის პროექტის საპარლამენტო განხილვის პროცესში, მეორეს მხრივ კი პასუხები იმ შეკითხვებზე, რომლებიც მათთვის განსაკუთრებულად აქტუალურია.
ჩვენი შეკითხვა ერთ-ერთი მდგომარეობდა აქციზის გადასახადთან დაკავშირებით. აქციზის გადასახადი ყველა სხვა საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის ნაწილია, მაგრამ ის არ იღებს ამ კანონში მონაწილეობას. თუმცა ჩვენ, როგორც შეხედეთ, დავაყენეთ ეს საკითხი და გვითხრეთ დახვიდან მივიღეთ დაპირება, რომ ამასთან დაკავშირებით იქნება ცალკე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება.
კომპანია ვისოლის დირექტორი სოსოფ ხაკაძე ხდომაზე გამოვიდა ინიციატივით ეკონომიკური თავისუფლების აქტის ორგანული კანონის პროექტის საკომიტეტო მოსმენებში ჩართვის გარდა, ბიზნესმენთა ასოციაცია აქტიურად იყოს ჩართული ასევე საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების განხილვის პროცესშიც. სხვა მხრივ კი უშუალოდ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საერთო სახალხო განხილვის ფორმატში, კერძოდ კი კომისიის ხდომაზე 21 დეკემბერს ბიზნესმენები განსაკუთრებული აქტიურობით არ გამოირჩეოდნენ. პასიურობის ზოგადი მიზეზების განმარტება ბანკ რესპუბლიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს ლაშა პაპაშვილს თხოვეთ.
სამწუხარო ეფექტს არ იძლევა ეს კანონი, ამდენად ძალიან რთულია, რომ ბიზნესიდან ჩავერთოთ ახლა სიღრმეებში. ჩემი შეგრძნება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომ მე ვიგრძნო სტაბილურობა მართლა და ამას ვგრძნობ. პარაფერი კონკრეტული დღეს არ ამაქ, მაგრამ თუ ზავრობა შემომთავაზებ, რომ უფრო მოკნილები იქნები. ან თამაშის წესებს ყოველდღე არ შევს. ეს უფრო პრინციპი რის წესს მოვედი ახლა და რა ეფექტებს მოახდენს ეს ნაბიჯი შემდეგზე ჭადრაკის დაფასავით არის ჩემთვის და რამე არ გაიპაროს ისეთი, რომელიც ამწუხას დაგვაზიანებს, ან ესეთ ვერაფერს ვერ ხედავ დღეს, რომ საშიშროება იყოს. პირიქით, ფიქრობ, რომ რაღაც კარხთავაზობ სახელმწიფო.
აგრძელებთ გადაცემას. სიუჟეტი ეკონომიკური თავისუფლების აქტის განხილვის შესახებ ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა შემოგთავაზებთ რამდენიმე სიუჟეტს რეგიონებიდან. დავიწყოთ ფოთიდან, სადაც H1N1-ის გრიპის შემთხვევებმა იმატა, მეორე ადამიანი გარდაიცვალა ქალაქში ამ ვირუსით. უფრო მეტს ამის შესახებ თეა აფსარიძე მოგეთხრობთ.
H1N1 ვირუსით გარდაცვალების მორიგი შემთხვევა. ფოთში მცხოვრები 24 წლის ანა ხარაიშვილი ზუგდიდის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში ერთი კვირის განმავლობაში ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იყო მიერთებული. მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ექიმების განმარტებით ლეტალური შედეგი დაგვიანებული ჰოსპიტალიზაციის ბრალია. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, ფოთიდან ქუთაისში რამდენიმე დაინფიცირებული გადის ინტენსიური მკურნალობის კურსს. მოსახლეობა შეშფოთებულია.
სასწავლო პროცესი არ არის შეწყვეტილი, მაგრამ მოსწავლეები არ დადიან და ჩემისათვის უნდა შეწყვიტო, რადგან აზრი არ აქვს. ჩემს სკოლაში ძალიან ბევრი მოსწავლე სწავლობს, მაგრამ მთლიანი სკოლის მასშტაბით 30 ბავშვი თუ იქნება.
საერთოდ რა უნდა ბავშვებს სკოლაში შვილო? ისეთი ვირუსია, საშინელი каранტინი უნდა იყოს გამოცხადებული და ყველა სკოლაში დადივართ, სამსახურში დავდივართ და ცხვირის ბადეს ვერიშობი ელემენტარულ აფთიაქში.
ქალაქის 30% დადის გეწოდებული ნიღბებით, აფთიაქებში მისი შოვნა ფაქტიურად შეუძლებელია. ხალხი არის შეშფოთებული.
სკოლებში ბავშვები ნახევრად არ დადის. ჩემი ბავშვები სახშია, გრიპიანებს ეცხიანები.
ქალაქში ძებული მდგომარეობა, საშინელი მდგომარეობა, გრიპი, ვირუსი, ყველაფერი და რავის სკოლაში ჯერჯერობით არ ვიშოთ. გვეშინია და იმიტომ.
რესურს ცენტრის სპეციალისტი ნანუკა ხურჯია ამბობს, რომ მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელიც დაბალია, თუმცა სწავლის პროცესი მაინც გრძელდება.
ისე როგორც მთელ ქვეყანაშიც, ქალაქ ფოთის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა დასწრება მიკლო. საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა რაოდენობის დაახლოებით 50%-ზე მეტი არ დადის, მაგრამ ეს არ არის მიზეზი იმისა, რომ სწავლა შეწყდეს საჯარო სკოლებში. საქართველოს საჯარო სკოლებში სწავლების პროცესი შეწყდება 25 დეკემბერს და განახლდება 2010 წლის 20 იანვარს.
H1N1 ვირუსით დაინფიცირებულთა ზუსტი რიცხვი უცნობია. ცნობილია ის, რომ გარდაცვლთაგან ორი ფოთში მცხოვრები იყო. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ამავე თემას შეეხება ბათუმიდან მოწოდებული რეპორტაჟიც. იქაც ხორის გრიპზე ღელავენ, თუმცა ბოლო ორი დღეა გრიპის ახალი შემთხვევა ქალაქში არ დაფიქსირებულა. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
21 დეკემბრიდან 18 იანვრის ჩათვლით აჭარის საჯარო სკოლებში საშობაო არდადეგები მოულოდნელად გამოცხადდა. მოსახლეობაში გავრცელებული ინფორმაციით სკოლებში ერთი კვირით ადრე გამოცხადებული არდადეგები შესაძლოა ეგრეთ წოდებულ ღორის გრიპს უკავშირდებოდეს. თუმცა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში ამ ფაქტს უარყოფენ და საშობაო არდადეგების ადრე დაწყების ერთ-ერთ მიზეზად მაღალმთიან რაიონებში ამინდის მოსალოდნელ გაუარესებას ასახელებენ.
ეპიდემიასთან დაკავშირებით ამოჩემულიოთ რომ ამას დაკავშირებით არ მოსნელა საჯარო სკოლები, უბრალოდ გამოცხადდა შობა ახალი არდადეგები და ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ის რომ მაღალმთიან რაიონებში უკვე მოსალოდნელი ამინდის გაუარესება.
დღეისათვის კი ქალაქის რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში გრიპის გართულებული ფორმით 4 პაციენტია მოთავსებული. ერთის მდგომარეობა სტაბილურია, 3 ავადმყოფი კი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზეა მიერთებული.
4 ავადმყოფი ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით ძიმე მდგომარეობაში ის, აქედან 3 არის ხელოვნურ სუნთქვაზე. და დამახასიათებელი კლინიკური სურათით რაც ახასიათებს ანუ გართულებული გრიპი ორმხრივი პნევმონიით არის ყველა შემთხვევაში და სუნთქვის უკმარისობა და ასევე ეგრეთ წოდებული შოკური ფილტვის კლინიკური სურათი.
თერაპიულ განყოფილებაში მკურნალობას კი 14 პაციენტი გადის. 5 ავადმყოფის ანალიზი ღორის გრიპის ვირუსის დასადასტურებლად დედაქალაქშია გადაგზავნილი. რაც შეეხება ქალაქის ინფექციურ საავადმყოფოს, აქ 2 დღეა გრიპის სიმპტომებით პაციენტები არ მიუყვანიათ. საავადმყოფოში მკურნალობას 20 პაციენტი გადის. მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა.
14 ავადმყოფი უკავს სულ განყოფილებაში, მათგან 8 არის პნევმონიით, მაგრამ სავარაუდოდ ვირუსული არის 5. ყველა საღებული აქვს ნაცხი და არცერთ არ აქვს ამჟამად დადგენილი H1N1 ვირუსი.
ჯანდაცვის სამინისტრო მოსახლეობას სიფრთხილისაკენ მოუწოდებს და გრიპის სიმპტომების აღმოჩენისთანავე ექიმთან მისვლას ურჩევს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა პერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას. შემდეგი სიუჟეტი ზუგდიდიდან არის, სადაც საახალწლო მზადება დაიწყო უკვე დეკემბრის შუა რიცხვებიდან ინტენსიურად. 31 დეკემბერს დიდი კონცერტია იქ დაგეგმილი, რომელსაც კერძო კომპანია დააფინანსებს და მუნიციპალიტეტის გამგეობა. არც ერთ თეატრს ამისთვის არ გაიღებსო, გვეუბნება ჩვენი კორესპონდენტი. რა განწყობა აქვს საახალწლო ზუგდიდელებს ამის შესახებ? არის სიუჟეტი, რომელიც თეაშონია მოამზადა.
საახალწლო მზადება ზუგდიდში 15 დეკემბრიდან დაიწყო. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დაიდგა საახალწლო ნაძვისხე. კეთილ მოიწყო ცენტრალური ფასადები საახალწლო ატრიბუტიკით. რა იგეგმება ზუგდიდში 31 დეკემბრის ჯადოსნურ ღამეს და რა თანხა უჯდება ადგილობრივ ხელისუფლებას საზეიმო ღონისძიებების ორგანიზება? ეს მაშინ, როცა მოსახლეობის დიდი ნაწილის შემოსავალი მიზერულია. საახალწლო განწყობის შესაქმნელად კი კონცერტები თუ სხვა გასართობი წარმოდგენები არ კმარა. საუბრობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე დარეჯან გაპედავა.
ბიუჯეტიდან ეს თანხა არ გავა, იმიტომ რომ ცერერო აფინანსებს. ეს იქნება კერძო მოწვევით ჩამოყვანილი ხალხი. 31-ში გვეხდება ღამე 12 საათისთვის შეხვედრა მოედანთან და ფეერვერკი.
მაშინ როცა ქალაქი საახალწლო რიტმში განაგზობზადებას 31 დეკემბრისთვის, მოსახლეობა განსაკუთრებით ის ნაწილი, ვისი საყოფაცხოვრებო დონე გარდამავალია მკვეთრად სიღარების ზღვარსა და საშუალო მდგომარეობას შორის, ცდილობს ისა როგორც ხელისუფლება შეიქმნას წინა ახალწლო სასიამოვნო განწყობა, განსაკუთრებით მძიმე პირობებშიც
კი. კი, ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ იმის ფონზე, რომ ძალიან გაჭირვებული ხალხი ძალიან ბევრი ცხოვრობს ჩვენთან, იმის ფონზე ეს ძალიან დიდი კომპენსურობა გამოდის. ნაწილს ძალიან ბევრი აქვს, ნაწილს კი ძალიან ცოტა. ევროპის ქვეყანა თუ ვართ და თუ გვინდა ნატოში შესვლა და თუ გვინდა თანამედროვე ცხოვრება, მაშინ კი უნდა კეთდებოდეს, მაგრამ ჩვენს ფონზე ახლა სიღარიბის ზღვამდე მისულია ხალხის უმრავლესობა, ამ ფონზე არის ძალიან დიდი კომპენსურობა ეს.
და ხალხო კონცერტებს რო ატარებს ის მთავრობა? ჩემ დროს, მაგალითად ჩემ ბავშვობის დროს, ყველას თავისი ოჯახში ჰქონდა ეს და ყველა თავისი ოჯახში ატარებდა იმას, მაგრამ ახლა ისინი ეგერ იმებს კონცერტებს რომ მართავენ და სპლაზმა გაედინან ჩამოყა, ამას ფულის რო ხარჯავენ შეოჯახაში ნებულო, მე მაგ რაღაცა და ჩემი პენსიას ვიკმარ, მაგრამ იმას დაეხმარი ეგერ ვინც არა აქ ახალი წლის შეხვედრი ისეთი ხომ ბევრია განსაკუთრებით ტოლვილები საცოდავი
კარგია რატომაც არა ძალიან კარგია ეს კონცერტები რო ტარდება საახალწლო ღონისძიებები და რაღაც სხვადასხვა რაღაცები მაგრამ კარგ განწყობას ქმნის მაგრამ უკეთესი იქნებოდა რომ დანამატის სახით საჩუქრები ყოფილიყო არამე პროდუქტები ხელმოკლე ოჯახებისთვის ტოლვილებისთვის ნუ დევნილებისთვის და ისაც არა აქ რა საშუალება
ყველაფერ ამის მიუხედავად წინა საახალწლო მზადების კულმინაცია არც მეტი არც ნაკლები ახალი 2010 წელია რომელსაც ისე როგორც სხვა დანარჩენ შემთხვევებში ჩოვლების ამებ ხალისი და იმედები მოაქვს კიდევ და ამჯერადაც თეა შონია რადიო ათინათი ზუგდიდიდან
აგრძელებს გადაცემას საქართველოს რეგიონებიდან ირანში გადავინაცვლებთ, სადაც წმინდა ქალაქ ყუმში გუშინ დაკრძალეს ცნობილი დისიდენტი სასულიერო პირი, დიდი აიათოლა მონთაზერი, რომელიც 97 წლის ასაკში კვირას გარდაიცვალა. მონთაზერი თავის დროზე ირანის ისლამური რესპუბლიკის ლიდერის აიათოლა ხომეინის მემკვიდრედ ითვლებოდა და ირანის დღევანდელი რეჟიმის ერთ-ერთი მკაცრი კრიტიკოსი იყო კობალი გლიკაძე უფრო მეტად.
ირანის ოპოზიციის სულიერი წინამძღოლის ჰოსეინ ალი მონთაზერის გარდაცვალების გამო სამძიმარი გამოთქვეს ირანის ცნობილმა სასულიერო და პოლიტიკურმა მოღვაწეებმა, მათ შორის ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა მოჰამედ ჰათამიმ. ხოლო ნობელის პრემიის ლაურეატმა შირინ ებადიმ მონთაზერის უფლებად დამცველების მამა უწოდა. დიდი აიათოლა ჰოსეინ ალი მონთაზერი ბოლო თვეების განმავლობაში ირანის ოპოზიციური მწვანეთა მოძრაობის სულიერ მამად ითვლებოდა და მკაცრად აკრიტიკებდა ირანის დღევანდელ დიქტატორულ რეჟიმს. სწორედ ამიტომ 21 დეკემბერს მონთაზერის დაკრძალვა ერთგვარ ანტისამთავრობო მანიფესტაციად იქცა. აი რა უამბო ქალაქ ყუმში მიმდინარე მოვლენებზე ერთ-ერთმა ინკოგნიტო აქტივისტმა რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს. მონთაზერის სახლის წინ დილის 7 საათიდან შეკრებილი ხალხი იძახდა ალაჰუ აკბარ და ია ჰოსეინ მირ ჰოსეინ. ამას შემდეგ მოჰყვა სხვა შეძახილებიც, რომლებიც თქვენ შეგიძლიათ ახლაც გაიგონოთ. დღეს გლოვის დღეა. ირანის მწვანე მოძრაობის ღირსება დღეს ღმერთს მიებარა. მსგავსი შეძახილები გაისმოდა მწვანე მოძრაობის წევრთა საპროტესტო აქციაზეც. როგორც საერთაშორისო მედია იუწყება აიათოლა მონთაზერთან გამოსამშვიდობებლად, წმინდა ქალაქ ყუმში ოპოზიციის ლიდერები მეჰდი ქარუმი და მირ ჰოსეინ მუსავი ჩავიდნენ. რამდენიმე აქტივისტი კი, მათ შორის მონთაზერის სახელობის სტიპენდიანტი აჰმად გაბილი კი პოლიციამ წინაღამით დააკავა. ირანის ოპოზიციური ვებსაიტები იუწყებიან ასევე პოლიციასა და ოპოზიციის მომხრეთა შორის მომხდარი შეტაკების შესახებაც, რომლის დროსაც აქტივისტებმა სამართალდამცველებს ქვები დაუშინეს. თეირანში შეკრებილ დემონსტრაციაზე კი ირანის დღევანდელი სასულიერო ლიდერის ალი ხამენეის საწინააღმდეგო შეძახილებიც გაისმოდა.
ეს არის სისხლიანი თვე, საიად ალი, ალი ხამენეი ჩამოგდებული იქნება. ეს არის სისხლიანი თვე, საიად ალი ჩამოგდებული იქნება.
რაც შეეხება ირანის ამჟამინდელ უმაღლეს სასულიერო ლიდერს, აიათოლა ალი ხამენეი თავის გამოსათხოვარ მიმართაში ღმერთს თხოვა შეუნდოს მონთაზერის იმ მძიმე და კრიტიკული გამოცდისათვის, რომლის წინაშეც იგი დადგა აიათოლა ხომეინის ცხოვრების ბოლო წლებში. როგორც ცნობილია, აიათოლა მონთაზერი ირანის ისლამური რესპუბლიკის დამაარსებლის აიათოლა ხომეინის მემკვიდრედ ითვლებოდა, მაგრამ ხომეინის გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე მასთან განხეთქილება მოუვიდა ირან-ერაყის ომის წარმოებისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევების გამო. დიდი აიათოლა მონთაზერის დაკრძალვის დღეს 21 დეკემბერს ირანის კულტურის მინისტრმა გააფრთხილა ირანული გაზეთები პირველ გვერდებზე არ დაებეჭდათ მისი ფოტოები და არ გამოექვეყნებინათ გამოსათხოვარი სიტყვები, გარდა იმისა, რომელიც როგორც ზემოთ ვახსენეთ, ირანის ამჟამინდელ სასულიერო ლიდერს ეკუთვნის. ირანის ხელისუფლებამ დასავლეთის მედიას ასევე აუკრძალა ქალაქ ყუმში ჩასვლა და მონთაზერის დაკრძალვის ცერემონიის გაშუქება.
კობალი გლიკაძემ მოამზადა სიუჟეტი ირანის ქალაქ ყუმში დიდი აიათოლა მონთაზერის დაკრძალვის შესახებ. ვაგზელებთ გადაცემას. ახლა მუსიკის დრო არის ჩვენთან დღეს. არაფერი ისეთ ისტორიულ მოვლენას არ უკავშირებთ სიმღერას, რომელსაც გთავაზობთ ხოლმე. 59 წელს დაიბადნენ ძმები მორინ და რობინ გიბები, რომლებიც ბიჯიზის სახელით უფრო არიან ცნობილი. მესამე ძმა წყავდათ ბარი, მაგრამ ესენი ტყუპები იყვნენ. დღეს დაიბადნენ 59 წელს, მოუსმინეთ. Ახლა დაგაცემას ნინოს მოეწონა გასაკუთრებით ბიჯიზი ნინო გელაშვილი მიკროფონთან ახლა.
ეს არ მოეწონა.
საერთოდ მოწონს ხოლმე. ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
დილომშვიდობის. ანტიგრესული საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე ბრიუსელის დონორთა კონფერენციის მიერ გამოყოფილი დახმარების მიზანმიმართული ხარჯვის საკითხებს განიხილავე. საბჭოს ცნობით დღევანდელ სხდომაზე მოხდება ამ თანხების ხარჯვის შეფასების მიზნით ჩატარებული მონიტორინგის მასალების პრეზენტაცია. მიწვეული არიან გერმანიის შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის საელჩოს წარმომადგენლები, რეგიონული განვითარების და ფინანსთა სამინისტროს, ასევე მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები. საბჭოს სხდომა პარლამენტის საკონფერენციო დარბაზში დღეს 14 საათზე დაიწყება. დღეს 13 საათზე საქართველოს მთავრობის სხდომა იგეგმება. 11 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნებისა და საერთო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის სხდომა გამართება. სახალხო დამცველის ოფისში დღეს ტელემოუწყებლობის პირველად კავკასიური შესახებ მსჯელობაა დაგეგმილი. საზოგადოებრივი ექსპერტიზის დარბაზიდან აცნობეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბაზაზე დაარსებული ახალი რუსულენოვანი ტელემაუწყებლობის პირველად კავკასიური შესახებ გამართულ მსჯელობაში მონაწილეობას საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს პირველი და მეორე არხების ხელმძღვანელობა, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოს შრომის ახალი კოდექსის მიღებასთან დაკავშირებით სამხრივი მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი, რომელიც დამსაქმებელს პროფკავშირებსა და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის მიმდინარეობდა, კოდექსის პროექტში აზრთა სხვადასხვაობის გამო ჩაიშალა. სამუშაო ჯგუფმა მხოლოდ დებულების მიღება შეძლო, რომლითაც მოლაპარაკეების შრომის ახალი კოდექსის ირგვლივ 2010 წლის პირველ კვარტალში განახლდება. ეს დებულება ძალაში 2010 წლის 15 იანვარს შევა, რის შემდეგაც შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებებზე მოლაპარაკება დაიწყება. საცხება დღეს დაგეგმილ სხვა მოვლენებს 23 საჯარო სკოლაში საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ორგანიზებით დევნილი პედაგოგების ფორუმი ტარდება. ქრისტიან დემოკრატების წევრი მაგდანიკაშვილი მცირეწლოვანი ბავშვების სამედიცინო დახმარებას მიუძღვნის ბრიფინგს. დღეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები და მშენებლობის ექსპერტთა ასოციაციის წევრები პროფესორ ომარ ქუცნაშვილის 18-თვიან პატიმრობასთან დაკავშირებით გამართავენ პრესკონფერენციას. ამ პრესკონფერენციაზე წარმოდგენილი იქნება ის 4 უტყუარი მტკიცებულება, ნათქვამია გავრცელებულ პრესრელიზში, რაც ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის გეოლოგიურ მინეროლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორის 67 წლის ადამიანის უდანაშაულობას ამტკიცებსო. პრესკონფერენციაზე მოთხოვნილი იქნება ის, რომ საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ შეწყვიტოს დროის გაწელვა და განიხილოს პროფესორის საქმე, გამოასწოროს წინა სასამართლოების მიერ დაშვებული შეცდომები და მათი კოლეგა დამსახურებული ინჟინერი პატიმრობიდან გაათავისუფლოს. ამბები უცხოეთიდან. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი ავღანეთში ჩავიდა, რათა გაეცნოს ალიანსის მზადებას დამატებითი ჯარების ჩასაყვანად ავღანეთში. ყაზახეთის პოლიციის ინფორმაციით ცნობილ ყირგის ჟურნალისტ გენადი პავლიუკს, რომელიც გასულ ოთხ შაბათს მეექვსე სართულზე მდებარე ბინიდან გადმოვარდა, ხელფეხი შეკრული ჰქონდა. ჟურნალისტი ალმათის საავადმყოფოშია, ის ამჟამად კომაში იმყოფება. ყირგიზეთის ოპოზიციის ლიდერი ომურბეკ ტეკებაევი აცხადებს, რომ ეს იყო დამოუკიდებელი ჟურნალისტებისა და პოლიტიკოსების დაშინების აქტი. ორგანიზაცია Human Rights Watch ავრცელებს განცხადებას, რომელშიც ნათქვამია, რომ მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების წინ უზბეკეთის მთავრობა აძლიერებს პოლიტიკური ოპოზიციისა და ადამიანის უფლებათა დამცველების შევიწროებას. Human Rights Watch-ის თანახმად, ათობით აქტივისტი დე-ფაქტო შინაპატიმრობაში იმყოფება. ისინი გააფრთხილეს, რომ არჩევნების ჩატარებამდე სახლებიდან არ გავიდნენ, 6 აქტივისტს პასპორტები ჩამოართვეს, ერთ-ერთი დაკავების ადგილას ცემეს. ეს გახლავთ ინფორმაცია, რომელსაც შეიცავს განცხადება Human Rights Watch-ის განცხადება უზბეკეთის შესახებ. დღეს ყირგიზეთში ახალი ჰიდროელექტროსადგურის კამბარათა 2-ის მშენებლობისთვის ადგილის მოსამზადება დიდი აფეთქება იგეგმება სპეციალისტების თქმით. ამის შედეგად 10 კილომეტრის რადიუსში საშუალო სიმძლავრის მიწისძვრის ეფექტი იქნება. აფეთქება მოხდება ყირგიზეთის სამხრეთში ჯალალაბადის პროვინციაში. ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას მეზობელი უზბეკეთი აპროტესტებს, რადგან იქ შიშობენ, რომ სადგურისთვის საჭირო წყალსაცავი უზბეკეთში წყლის რესურსის შემცირებას გამოიწვევს, რაც თავის მხრივ უზბეკეთის სოფლის მეურნეობას დააზარალებს. რუსეთის პრეზიდენტი ჩადის დღეს თურქმენეთში თურქმენეთის გაზის მიწოდების განახლებაზე მოსალაპარაკებლად. თავის დროზე, როდესაც აპრილში მოხდა მილსადენზე აფეთქება, რომელთაც თურქმენეთის გაზი რუსეთისკენ მიდიოდა, თურქმენეთმა რუსეთის გაზპრომი დაადანაშაულა ინციდენტში, რომ მას სურდა ბუნებრივი აირის შემცირება მაშინ, როცა ევროპაში გაზზე ფასმა დაიწია. და ბოლოს ცნობა ჩინეთიდან. ჩინეთის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ჩინეთის მოქალაქეს, რომელმაც იშვიათი ჯიშის ვეფხვი მოკლა. მსჯავრდებულს $80,000 გადახდაც დაეკისრა. ის ამბობს, რომ მას სიბნელეში ვერ გაარჩია და შეცდომით მოკლა ინდოჩინური ვეფხვი. ითვლება, რომ დღესდღეობით ბუნებაში ასეთი 1300-დან 1800-მდე ვეფხვი არსებობს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ვაგრძელებთ სტუდიიდან, სადაც შემთხვევით ერთად გახლავთ სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე რუსეცკი. დღეს არის დაგეგმილი წიგნის პრეზენტაცია, რომლის სათაურიც არის ფსევდოკონფლიქტები და კვაზისამშვიდობო პროცესები კავკასიაში. და სწორედ ამ წიგნზე უნდა ვილაპარაკოთ. დილამშვიდობის დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. პირველი შეკითხვა აქვს, კვაზისამშვიდობო პროცესები კიდევ მეტნაკლებად გასაგებია, რა შეიძლება იყოს კვაზი კომპარატო ფსევდოკონფლიქტები და რა კონფლიქტი?
დიახ. Ну, ეს წიგნი პრაქტიკულად ორ ნაწილისგან შედგება. პირველი ნაწილი შეეხება შეფასებას აგვისტოს მოვლენების, ჩვენებურ შეფასებას და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ალტერნატიული ხედვა არის ტალავინის კომისიის და რაღაც ტალავინის კომისიის ჩვენ სახელმწიფო კომისიის ალტერნატივა არის და მეორე მხრივ ეს არის ალტერნატიული ხედვა იმ კონფლიქტების მოგვარების, რომელთაც ჩვენ გვაწუხებს. ახლა რატომ ფსევდო კონფლიქტები? ჩვენ ამ კვლევაში განვიხილეთ 4 პროცესი. პირველი პროცესი ეს არის კონფლიქტი. მეორე პროცესი ეს არის ფსევდოკონფლიქტი, მესამე პროცესი არის ფსევდო ანუ კვალისამშვიდობო პროცესი და რეალური სამშვიდობო პროცესი. ესე იგი, ფსევდოკონფლიქტად ჩვენ ვთვლით იმ კონფლიქტს, როდესაც იმ სიტუაციას, როდესაც კონფლიქტი არაადეკვატურად აღიქმება. ანუ ხდება ისე, რომ ესე იგი, ჩვენ კონფლიქტს არაადეკვატურად ვხედავთ, არაადეკვატურად ვაფასებთ მთელ კონფლიქტის სისტემას. აი ამ კვლევაში ძალიან საინტერესო თემაა ისეთი, როგორც არის კონფლიქტის აღქმის პრიმიტივიზაცია. რას ნიშნავს კონფლიქტის აღქმის პრიმიტივიზაცია? რთული მრავალწახნაგოვანი კონფლიქტიდან ჩვენ ვიღებთ ერთ ფრაგმენტს, მაგალითად ჩვენ ვარქვევთ ამ ფრაგმენტს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი და მთლიან მთელ სისტემას კონფლიქტის ვარქვევთ აი ამ ბრენდს, ესე იგი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი. ანუ რთულ კონფლიქტს, რომელიც ჩვენ აგვისტოში კონდა ომის სახით, სადაც ბევრი მონაწილე არის საერთაშორისო დონეზე, ჩვენ დავარქვით საქართველო-რუსეთის ომი. ან ხშირად უფრო მეტიც იგი ხდება ამ კონფლიქტების ეთნიზაცია დეფინიციებში, არა საქართველო-რუსეთის ომი, არამედ ქართულ-რუსული ომი, რაც არაადეკვატური არის და იწვევს უბრალოდ ფსევდოკონფლიქტს წარმოქმნის ეთნიკური.
თუმცა შეკითხვა მაქვს, ესეთი ასეთი გაგებით, ყველა კონფლიქტი ფსევდოკონფლიქტი არ გამოდის? ან უმეტეს შემთხვევაში გამოდის, რომ თუ არის დაპირისპირება მრავალწახნაგოვანი რთული სხვადასხვა პლანოვანი დაპირისპირება, როგორც წესი ან სახელწოდებებში, ან შემდეგ აღქმის დროსაც, როგორც წესი ბრწყელდება და უფრო რაღაც ადულად აღსაქმელი რო გახდეს, არ ვიცი, ბევრისთვის შეიძლება მარტივდება თუ არ არის ყოველთვის.
ეცეთ როგორ არის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დეფინიციებს და ტერმინოლოგიას. ეს ტერმინოლოგიას ხშირად აქ უარყოფითი, რასაც თქვენ ძალიან აბსოლუტურად გეთახმებით, 80% ალბათ ასე არის ამ კონფლიქტების, ანუ რეალური კონფლიქტი წარმოშობს ასევე ფსევდოკონფლიქტებს. არასწორი აღქმა მისი. მაგრამ თუ ჩვენ წინასწარ ვიცით აი ამ პრობლემის არსებობის შესახებ, ჩვენ შეგვიძლია პირობითი სახელწოდებები შემოვიტევთ. აი მაგალითად ყარაბაღის კონფლიქტი, ხო? ის არ ეწევს ეს დეფინიცია არავითარ გაღიზიანებას, იმიტომ რომ თავის თავში გულისხმობს, რომ ეს კონფლიქტი არის მრავალწახნაგოვანი, იქ არის უშუალოდ აზერბაიჯანის და სომხეთის დაპირისპირება, ის არის შიდა ყარაბაღის დაპირისპირება, ის არის თურქეთის და უშუალოდ რუსეთის კომპონენტები და არარეგიონალური აქტორების მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ანუ დაუშვათ პანამის კრიზისი, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს სათაურები იყოს პირველი, ესე ვთქვათ, პირობითი და მეორე შეთანხმებული მხარეებს შორის. სხვადასხვა მხარეს უნდა აწყობდეს, ესე ვთქვათ, ესეთი შეთანხმება, რომ არ აღმოჩნდეს ჩვენ იმ რთულ ვითარებაში. და სხვა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ეს რთული ვითარება ბევრს აწყობს, ამიტომ არის, რომ ეს სხვა სამშვიდობო პროცესები, როგორც ასეთი, ხო, უფრო აქტიურად ვითარდება, ვიდრე რეალური სამშვიდობო პროცესები. დღეს ჩვენ რაც გვაქვს, ხო, მთლიანობაში, შეიძლება ითქვას, რომ 90% იმ პროცესის, რასაც ჩვენ ვეძახით სამშვიდობო პროცესს, არის კვაზი სამშვიდობო პროცესი.
აი ამათ შორის რა განსხვავებაა? კონფლიქტებზე ვილაპარაკეთ და ესეც ახსნათ ბაშა. მსმენელს შევხსენებ, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე რუსეცკი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ წიგზე, რომლის პრეზენტაციაც დღეს მოხდება, რომელიც შეეხება კონფლიქტებს კავკასიაში. უბრალოდ მისი სათაურიდან შანსი ნარჩი ფსევდო კონფლიქტები და კვაზი სამშვიდობო პროცესები კავკასიაში. ახლა ლაპარაკობთ კვაზი სამშვიდობო პროცესებზე, ერთი განსხვავება სამშვიდობო პროცესებში.
დიახ, ну ესე იგი ძალიან მარტივი არის ის, რომ ის სამშვიდობო ეგრეთ წოდებული პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა იგივე აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით, ცხივალის კონფლიქტის მიმართულებით, მიმდინარეობდა ისე, რომ იყო დარღვეული პრინციპული მომენტები მოლაპარაკებების თვალსაზრისით და სამშვიდობო პროცესების მენეჯმენტის თვალსაზრისით. სახელმწიფო მაგალითად ვეგულისხმობ იმას, რომ ესე იგი, რუსეთის ფედერაცია ასრულებდა ერთდროულად მედიატორის ფუნქციასაც და, ასე ვთქვათ, იყო აქტიური მხარე ამავე დროს კონფლიქტის, რაც დაუშვებელია პრაქტიკულად. მედიატორის სრულიად ნეიტრალურიც კი რომ იყოს შერჩეული, არსებობს საშიშროება იმის, რომ ამ ნეიტრალურმა მედიატორმა გარკვეული დროის განმავლობაში უფრო მეტი სიმპათიით იყოს შუოთ ერთი მხარის ან მეორე მხარის მიმართ. აღარა ლაპარაკი რომ, ასე ვთქვათ, მედიატორი არის აქტიური მონაწილე კონფლიქტის, როგორც ჩვენ შემთხვევაში. ბუნებრივია ეს ყველაფერი, რაც ხდებოდა, მათ შორის საერთაშორისო მხარდაჭერით, გაეროს უშუალოდ გამაგრებით და ეუთოსი და სხვადასხვა საერთაშორისო ჩვენი ორგანიზაციების მონაწილეობით იყო ტყუილი პროცესი რეალურად. ეს იყო პოლიტიკური პროცესი უდავოდ, მაგრამ სამშვიდობო პროცესს ჩვენ ამას ვერ დავარქვათ. ანუ ეს არის ტყუილი კვაზი სამშვიდობო პროცესი.
ანუ მისი მიზანი არ ყოფილა მშვიდობის დამყარება, ხო?
შესაძლებელია, ეცეთ როგორ არის, რომ დეკლარირებული მიზანი იყოს მშვიდობის დამყარება, მაგრამ ეცეთ მშვიდობის დამყარებას თავისთავად, ხო, სხვასხვანაირად გვესმის, ხო? ერთი ჯგუფისთვის მშვიდობის დამყარება ერთ რამეს ნიშნავს, მეორე ჯგუფისთვის მეორე რამეს ნიშნავს. აი სტრატეგიული მშვიდობა, როგორც ასეთი, როდესაც პრაქტიკულად ეს მშვიდობის ცნება შეთანხმებული არის და მხარეები ერთს გულისხმობენ ამ მშვიდობაში, ეს არის უფრო ესე ვთქვათ რთული მისაღწევი ბუნებრივი, ანუ როგორც იტყვიან, ესე ვთქვათ, მრავალი სიმრავლე სიმართლეების არსებობს, გასაშორდება არის ერთი.
თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ციგნი არის ერთგვარი ალტერნატიული ხედვა იმისა, თუ რა მოხდა აგვისტოში და აგვისტომდე მანამდეც, ერთგვარი ალტერნატიული ხედვა ტალიავინის კომისიის დასკვნიდან, ფაქტების დამდგენი მისიის დასკვნიდან, ასევე ალტერნატიული დასკვნა ხელისუფლების მიერ მომზადებული მსგავსი დოკუმენტისგან. ჯერ ერთი, რატო გახდა საჭირო საერთო ამის გაკეთება და მეორე, რა რესურსები ჰქონდათ თქვენ ორგანიზაციას ამ ციგნის ავტორებს ისეთი განსაკუთრებული, რაც რამაც თქვა საშუალება მოგცათ, რომ სხვა ხედვა მოგეტანათ უკვე დასახელებული ამ ორი
დიახ
დასკვნიდან განსხვავებული.
Ну, айცეთ, მე უკვე მოგახსენეთ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა, რომელიც ამ კვლევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ, ეს არის ის, რაც ისწრება, რომელიც ჩვენ შემოვიტანთ, ეს არის კონფლიქტის აღქმის პრიმიტივიზაცია. იტალიავინის დოკუმენტი და სახელმწიფო დასკვნა პრაქტიკულად არის მშვენიერი მაგალითი კონფლიქტის აღქმის პრიმიტივიზაციის. ანუ რთული კონფლიქტი, სადაც მონაწილე არის უამრავი მხარე, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები, უშუალოდ სხვადასხვა ქვეყნები, რეგიონალური და არარეგიონალური აქტორები, დაყვანილი არის საქართველო-რუსეთის კონფლიქტამდე. და სახელწოდებაშიც ეს ჩანს, რომ ეს არის საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, ანალიზი და შეფასებები. ამიტომ ჩვენ ვთვლით და აი ამ წიგში მოყვანილი არის ანალიზი სხვადასხვა ჩვენი აქტორების, ჩვენი ექსპერტების, რომ ეს ბევრად უფრო რთული კონფლიქტი იყო, ვიდრე ესე იგი საქართველო-რუსეთის ფედერაციის დაპირისპირება და მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე არ მიმდინარეობდა. ჩვენ ვთვლით, რომ ინციდენტი ინციდენტი, მთავარი ინციდენტი აი ამ შეარაღებული კონფლიქტის დაწყების მოხდა არა საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ თურქეთის ტერიტორიაზე 5 აგვისტოს, როდესაც იქ ბაქუ-თბილისი ჯეიხანის ნავთობსადენი აფეთქდა. ეს მნიშვნელოვანი განცხადებაა, იმიტომ რომ კონფლიქტის საგნად ჩვენ არ ვთვლით მხოლოდ ტერიტორიებს, არამედ ვთვლით ენერგომატარებლებს, სატრანზიტო ენერგომატარებლებს და ყველა გამომდინარე თვითონ კონფლიქტის ობიექტის სისტემა არის საკმაოდ რთული, ამიტომ არის ეს კონფლიქტი რთული და მრავალწახნაგოვანი და უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მართებს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით ხა ტალიავინიჩკუს გულისხმობ, რომ არ იყოს გამოტოვებული არც ერთი მონაწილე იმისთვის, რომ პრაქტიკულად იყოს პასუხისმგებლო განაწილებული სწორად. არ არის საუბარი იმაზე, რომ პასუხისმგებლობის განაწილებაში იგულისხმება ასე თქვა გარკვეული მრავალი რაოდენობის გრანტების გამოყოფა საქართველოსთვის, როგორც დაზარალებული ქვეყნისთვის. თავი არის აღიარება სიმართლის, რომ საქართველო აღმოჩნდა გეოპოლიტიკური კონფლიქტის გავლენის ქვეშ. საქართველო არის მსხვერპლი ამ გეოპოლიტიკური კონფლიქტის და არა მხოლოდ მხარე. ეს არის პრინციპული განსხვავება ჩვენი უშუალოდ ხედვების, ანუ
არ შეიძლება ერთის ხოს და მეორეს, ანუ მხარეს და თამსხვერპლის რა განსხვავება ტერმინოლოგიურად?
აი ცეთ რა ხდება, გასხვავება არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მხოლოდ მხარეთ განვიხილავთ, მაშინ უშუალოდ იმალება ის რეალური მხარეები, ხო? თქო, სხვა მხარეები ამ შემთხვევაში გასაგებია, ეგულისხმობ უშუალოდ შეერთებულ შტატებს, ეგულისხმობ დასავლეთ ზოგადად მის დაპირისპირებას რუსეთის ფედერაციის და რუსეთის დაპირისპირებასთან, დაპირისპირებას მათთან. და აქედან გამომდინარე არჩა სრული სურათი შესაბამისად და მსხვერპლის სტატუსი ხო გვაძლევს ჩვენ იმას, რომ ჩვენ განვიხილოთ ჩვენი პოზიცია საერთოდ აი ამ გეოპოლიტიკური კონფლიქტის კონფლიქტთან მიმართებაში. მაგრამ მე თქვენ გეთახმებთ აბსოლუტურად, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ერთდროულად ჩვენ თამხარე კი არა მხარეებიც ვიყოთ. აი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს, რომ ამ კონფლიქტში საქართველო არ იყო ერთი აქტორით ჩართული. იგივე აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლება თუ ცხინვალის ხელისუფლება, ისიც საქართველოს სისტემის ნაწილი არის დღეს. სულს თუ არ სულს, ეს ასე არის. სხვაშორის ძალიან საინტერესო რა მოხდა, რასაც ყურადღებას არ აქცევენ, რომ ამ შეერაღებულ დაპირისპირებაში ღებულობდნენ მონაწილეობას არა სახელმწიფო აქტორები. ანუ ეს არ იყო დაპირისპირება მხოლოდ შეერაღებული ორი ქვეყნის, ესე იგი საქართველოს და რუსეთის ფედერაციის, არამედ იყო არაფორმალური, არა ლეგალური ჯგუფები, როგორც აი ამ სეპარატისტული რეჟიმებიდან საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მაგათ რაც მე აღვნიშნე, ქურთა ესე თქვათ სეპარატისტული მოძრაობა. მოგახსენებათ, რომ ესე იგი ასევე პალესტინის სეპარატისტული მოძრაობების პოლიტიკური მხარდაჭერა იყო აქტიური და აღიარება პირველი უშუალოდ აი ამ ტერიტორიების. ასე რომ ადგილი აქვს რეალურ მოძრაობას საერთაშორისო ხასიათის კონფლიქტს და არა უშუალოდ ბილატერალურ საქართველო-რუსეთის კონფლიქტს, რაც დაუშვათ.
თქვენ თუ გაქვთ თქვენი ვერსია, როგორ ჯობია და თავიდან დავიწყოთ ლაპარაკი ტერმინოლოგიაზე, რომ საქართველო-რუსეთის კონფლიქტი ან ქართულ-რუსული კონფლიქტი კიდევ უარესია, იმიტომ რომ ძალიან ამარტივებს იმ ბევრს წახნაგს, რომელიც შეიძლება ქონდეს ამ დაპირისპირებას. თქვენ თუ გაქვთ თქვენი ვერსია, როგორ უნდა უწოდოთ ამას, რომ არ დაიკარგოს ან არ გამარტივდეს კონფლიქტის სირთულე?
რას უწოდოთ?
აი ამ რაც ახლა ვაპარავთ, ანუ თქვენ თუ გაქვთ თქვენი ტერმინოლოგია, რომლის მიხედვითაც ძლობთ, რომ თქვა არ გამარტივდეს ეს ბევრი სხვა.
ნუ აი მაგალითად იცით, სხვადასხვა ტერმინები არსებობს ცხივალის კონფლიქტთან მიმართებაში. ჩვენ სხვადასხვა დოკუმენტაციაში ხო უპრიანია, რომ სხვადასხვა ტერმინები იყოს დაუშვათ პუბლიკაციებში, ჩვეულებრივ პუბლიკაციებში. მაგალითად მე უფრო ხვარობ ტერმინს ცხივალის კონფლიქტი ან აფხაზეთის კონფლიქტი, რაც არ იწვევს საკუთრულ გაღიზიერებას მხარეებში. რაც შეეხება ოფიციალურ დოკუმენტაციას, ალბათ უპრიანი არის, რომ იქ იყოს ნახვარი ტერმინი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი და არა დაუშვათ სამხრეთ ოსეთი ფლეშ დაუშვათ ცხინვალის რეგიონი. ეს უფრო მართებულია საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე, მოგესალმებით მაკედონიაც ასე ფიგურირებს გამომდინარე, რომ საბერძნეთმა და ბულგარეთმა არცნეს მისი ბრენდი პოლიტიკური ასეთი. ამიტომ ეს გამოცდილები და ამ გამოცდილებს გამოდიდა ეს არის. თავარი მნიშვნელოვანი არის არა შინაარსობრივი თუ რა ჟღერადობა აქვს, ამ ფონოსემანტიკური ჟღერადობა აქვს, აი ამა თუ იმ დეფინიციას, არამედ არის ლეგიტიმაციის საკითხი. ანუ მხარეებისთვის რამდენად არის ეს მისაღები. ამიტომ არის, რომ ესე იგი მოლაპარაკებების წარმოება და სამშვიდობო პროცესის ერთ-ერთი საფუძველი, რეალური ნამდვილი სამშვიდობო პროცესის რეალური საფუძველი არის მოლაპარაკებების დეფინიციების. ანუ თუ დეფინიციების გარშემო შეთანხმდება მიდიან მხარე, მერე უკვე უადვილდებათ მათ სხვა საკითხებზე შეთანხმება. თუ ეს არ ხდება, ეს წინ უდგება თავხარებს და ეს ხდება საფუძველი იმ საინფორმაციო ომებით, რომელიც პრაქტიკულად მიმდინარეობს, თუ არ მიმდინარეობს შეერაღებული დაპირისპირება საინფორმაციო ომები მიმდინარეობს და ერთ-ერთი გამაძლიერებელი მუხტი ამისი არის ეს. ამიტომ პრევენტიული ზომები და გამომდინარე და რეალური სამშვიდო პროცესის ორგანიზების თვალსაზრისით დაუპრეანი არის, რომ პირველი ეტაპი მოლაპარაკებების, წინა მოლაპარაკების პროცესები დაიწყო ზუსტად ამ შეთანხმებით.
და ბოლოს მინდა კითხოთ ცოტა რა თქვათ ავტორების შესახებაც, ვისი მომზადებულია ციგნი.
Ну, практикуват цигни შედგება ორ ნაწილისგან, ერთი არის კვლევა, სადაც მე და ჩემი კოლეგა ქალბატონი ოლგა დოროხი და ვიყავით ავტორები ამ კვლევის. ამ კვლევის შესახებ თქვენ მოგახსენებთ და გარდა ამისა არის მთელი ჯგუფი 20-მდე ავტორის პრობლემის სტატიები არის მოყვანილი ამ ციგში. ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან, ასე იგი ეს ადამიანები სხვადასხვა სიტუაციაში არიან, ცხოვრებისეულ სიტუაციაში დღეს აღმოჩნდილები. მათ შორის არის ბატონი ვახტანგი ბაისაიაც, მოგეხსენებათ ის მას ადანაშაულებენ იმაში, რომ ის არის უშუალოდ სახელმწიფო ღალატში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მისი პუბლიკაცია არის, მისი სტატია არის, სხვადასხვა ეს ბოლო მასალა არის, რაც ბატონ ვახტანგმა უასრო რომ გააკეთა, სანამ უშუალოდ დააპატიმრეს. ასევე არის ქურთა საზოგადოების ლიდერი ბატონი ვიტალი ანკოსი, ერთ-ერთი ავტორი სტატიის, რომელიც დაახლოებით ორი თვის წინ გახდა პოლიტიკური დევნილი პოლონეთის ტერიტორიაზე. მიზეზები ამის მე არ ვიცი. ხო, ну, ბევრი საინტერესო ავტორი არის.
და ბოლოს სიმენა საჩეულია, რომ ნახოს ეს ციგნი, ანუ როგორ გავრცელდება საჩეულია.
ბუჯეტის სოროსის ფონდის ხელშეწყობით მოხდა ამ პროექტის განხორციელება, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდი მაგ ფონდის კოლექტივს. და დღეს პრეზენტაცია იქნება 12 საათზე და გარდა ამისა ჩვენ ოფისში თავისუფლად შეუძლიათ რომ მოძანდნენ, ვინც დაინტერესებულა. დიდი რაოდენობა დარეგდა საექსპერტო საზოგადოებაში. დაახლოებით 100 ეგზემპლარი დარეგდა არის და კიდევ 400 არის ჩვენ გაკარგულებაში.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენთან სტუდიაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად გახლდათ სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე რუსეცკი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კაცემას ვაგრძელებთ წითელი ზონის რადიო ვერსიით. ვატიკანი ყოველთვის ძლიერ გეოპოლიტიკურ მოთამაშედ ითვლებოდა, თუმცა კათოლიკურმა ეკლესიამ განსაკუთრებული როლი მაინც კომუნიზმთან ბრძოლაში ითამაშა, უფრო მეტიც საბჭოთა ბლოკის დაშლასა და კომუნისტური სისტემის ნგრევას. ზოგიერთი ანალიტიკოსი რომის პაპის იოანე პავლე მეორის დამსახურებად მიიჩნევს. ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის სტუმარია ლიტერატურათ მცოდნე და თეოლოგი მერაბ ღაღანიძე. გიორგი გვახარია მას კათოლიკური ეკლესიის ტოტალიტარული სისტემების მიმართ დამოკიდებულებაზე ესაუბრება. შეგახსენებთ, რომ წითელი ზონა სრული სახით პარასკევობით გადის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა ამ გადაცემის რადიო ვერსიას გთავაზობთ. დასაწყისში მერაბ ღაღანიძე ფაშისტური გერმანიის და ვატიკანის ურთიერთობას იხსენებს.
იტალიურ ფაშისტთან ცოტა სხვა გვარი ურთიერთობა ჰქონდა კათოლიკე ეკლესიას, პირყოვლისა იმიტომ, რომ ფაქტობრივ ფაშისტური ხელისუფლება, ანუ მუსოლინის მთავრობა იყო ის მთავრობა, რომელმაც დამოუკიდებელი არსებობის საშუალება მისცა ვატიკანს როგორც სახელმწიფო. ცნობილია, რომ ეს 1929 წელს შეიქმნა, მას შემდეგ რაც 1860 წელს გარიბალდის და იტალიის სახელმწიფო ჯარებმა დაიკავეს რომი, პაპს, წმინდა საყდარს დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტატუსი აღარ ჰქონდა და მხოლოდ 1929 წელს აღდგა ეს მუსოლინისთან ხელშეკრულების შედეგად, ასე რომ რამდენადმე და რაღაც პერიოდში იყო უფრო მჭიდრო ურთიერთობა იტალიის ფაშისტურ სახელმწიფოსა და ვატიკანს შორის, თუმცა ეს ის 20-იანი წლებია, როცა თუ იტალიელების გავრცელებულ გამოთქმას გავიხსენებთ, სანამ ჰიტლერის მეგობარი გახდებოდა მუსოლინი, მანამდე ყველა იტალიელი ფაშისტები ვიყავით, ესა თქმა უნდა
გადაჭარბა. ამას
აი უკანასკნელ ხანებამდე დღემდე მუსოლინის არ პატიობენ ნაციზმთან დამეგობრებას და ჰიტლერთან დამეგობრებას და რახან ახლა ვახსენეთ, შეიძლება მე ვეღარ მიუბრუნდეთ და აი როდესაც ჰიტლერი ჩამოვიდა რომში სტუმრად მუსოლინისთან, რომელიც გვახსოვს კინოსენით ეს ეპიზოდი ჩაპლინის, თუმცა იქ არც ჰიტლერი ქვია და არც მუსოლინი, მაგრამ ის სწორედ დიქტატორში, როდესაც ჩამოდის ეს გერმანელი დიქტატორი იტალიელ დიქტატორთან, მაშინ დემონსტრაციულად რომის პაპი წავიდა რომიდან იმ დღეებში, როცა ჰიტლერი რომში იყო და თქვა: მე არ ვიქნები რომში, სადაც აღმართულია სხვა ჯვარი, ვიდრე არის იესოს ჯვარი. ამაში მას სვასტიკა იგულისხმა.
ეს კოსტა გავრასმა არ იცოდა, როცა ამ ფილმს იღებდა, თუ უბრალოდ ლაპარაკია ტენდენციურობა.
რა შეიძლება იმ ფილმს, რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ალბათ 5-6 წლის წინ, ალბათ არა, და იმ გადაცემას სხვა სახელი ერქვა. იმ ფილმის გამოსვლის შემდეგ სულ ახალი ამბავია ჩემთვისაც, ბუნებრივია, მაშინ უცნობი იყო და ყველასათვის, თუ არ მიშლება ეს 2 წლის წინ იყო, ან შეიძლება 3 წლის წინ, გადამდგარმა რუმინელმა პოლკოვნიკმა, რომელიც მუშაობდა რუმინულ დაზვერვაში, აღიარა და გამოაქვეყნა ამის შესახებ დოკუმენტებიც, შეერ ინტერვიუ მისცა, რომ აი ის ყველაფერი, რაც ამ ფილმშია ნათქვამი, ანუ ის ყველაფერი, რაც საფუძვლად დაედო ამ ფილმს და ეს არის როლფ ხოხუტის პიესა მოსაპტრე, ეს იყო ყველაფერი, ან დავიჯეროთ ან არა, დამუშავებული კრემლის თუ კაგების დერეფნებში და აი ამ რუმინეთის დაზვერვის ოფიცერმა თქვა, როგორ მიიღეს მათ მოსკოვიდან ხრუშჩოვის დავალება, ხრუშჩოვისგან, რომ ყოფილიყო დისკრედიტირებული რომის პაპი. რამდენადაც ეს ისწლებია, როცა რომის პაპი ამჯერად აღარ არის პიუს მე-12, არის იოანე 23, რომელიც ბევრი ლიბერალისტვისაც კი მოგეხსენებათ ერთ-ერთი დღემდე ხატად რჩება.
პაზოლინისტვის.
და უამრავი მემარცხენისტვის დღემდე იმ ჩამონათვალში, ვინც
ისღირებულია. აი რა გააკეთა მან ასე.
და აი მიოანე 23-ის ავტორიტეტის გამო კრემლმა და პირადად ხრუშჩოვმა საჭიროდ მიიჩნია ვატიკანის დისკრედიტაცია. რა შეეხება იოანე 23-ს, აქ სხვადასხვაშორის იმდენად ნიშნადი ფიგურებია იოანე 23-ს და მისი წინამორბედი პიუს მე-12, რომელიც სწორედ მეორე მსოფლიო ომის დაწყებიდან შეუდგა პაპის მოვალეობის აღსრულებას და ის 1958 წელს გარდაიცვალა. იმდენად განსხვავებულია, რომ ხშირად თვით კათოლიკე ეკლესიაშიც ბუნებრივი არსებობს ლიბერალური ფრთა და კონსერვატიული ფრთა, როგორც ყველა ორგანიზაციაში, როგორც ყველა სხეულში, და ეს სხვადასხვა ნიშანიც კი არის, როდესაც ეკითხებიან შენ უფრო პიუს მე-12 გიყვარს თუ იოანე 23. იოანე 23 განასახიერებდა, თუმცა ის 5 წელი იყო პაპის ტახტზე, განასახიერებდა აინც ბჭყალებში ვიტყვი ლიბერალურ რეფორმებს, რომელმაც აბსოლუტურად, რომელსაც იტალიურად აჯორნამენტო ქვია, განახლება ეკლესიის, რომელმაც მთლიანად შეცვალა ეკლესიის დამოკიდებულება სამყაროსად. ეკლესია გახდა გახსნილი, თავისუფალი, სხვადასხვაშორის ბარემ იმასაც ვიტყვი, შეიძლება პარადოქსი იყოს, რომ დღეს და ბოლო ვთქვათ 20 წლის განმავლობაში კათოლიკე ეკლესია უფრო კონსერვატიულ პოზიციებზია, ვიდრე იყო
60-იან
წლებში. აი იოანე 23-ისა და მისი შემდეგ.
გასაგებია, ამიტომ აი
შემდეგ, ამიტომ ბევრი ნოსტალგიით, ესე იგი ლიბერალური ორიენტაცია ადამიანი ნოსტალგიით იგონებს იოანე 23-ის პოზიციას, რომელიც მთლიანად გაიხსნა სხვა რელიგიების მიმართ, სხვა კულტურების მიმართ და ასე
შემდეგ. და სწორედ ამ პერიოდში იწყება, რადგან მივადექით ამ თემას არ შემილერო, ამაზე არ კითხო, მაფიასთან ბრძოლის 70-იან წლებში, და მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი როლი განსაკუთრებით სიცილიაზე მიუძღვის ეკლესიას, ხო? ფილმებიც მაქვს ნანახი, თუ როგორი გადამწყვეტი როლი ითამაშა ეკლესიამ კორუფციის და მაფიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ნამდვილად ასეა.
აი ახლა ძალიან მოკლედ ცოტა საუბარი ამაზე არის და მოკლედ ამას ვიტყვი, ახლა წარმოიდგინოს ყველამ, რას ნიშნავს ქრისტიანისტვის, მორწმუნე ქრისტიანისტვის, მით უმეტეს სამხრეთ იტალიელისტვის, რომ ის არ იქნას დაშვებული ზიარებაზე. და ეკლესიამ სხვა იარაღი მას არ ქონა გააკეთა, ეს რომ მაფიის წევრებს არ ანებებდნენ ზიარებაზე მისვლას. წარმოიდგინეთ,
იტალიური
ოჯახი, რომელიც მიდის წირვაზე და მას არ მისცემენ ნებას, რომ მივიდეს ზიარებაზე.
ხელისუფლებასთან თანამშრომლობ და ინფორმაციას ვინაძლევ.
Ну, ეს ახლა კონსოლში ეს გადამწყვეტი იყო, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა.
ეს არის ის ხალხი, ახლა კიდევ ეს არ მინე ისტორიულ დეტალებში ჩავიდე და არ მოვწყვეტ თემას, მაგრამ ეს იყო ის ხალხი, რომელზეც იყო ინფორმაცია, რომელიც იყო დაპატიმრებული, რომელიც იყო გამოშვებული თავდებით, რომელიც ბრალეულობა იურიდიულად არ იდგა კითხვის ნიშნის ქვეშ, მაგრამ იტალიური სახელმწიფო, რომელიც კორუმპირებული იყო და დღესაც მნიშვნელოვან წილად სამწუხაროდ რჩება, იმ კორუფციული მექანიზმის გამო ისინი გარეთ იმყოფებოდნენ, თორე მათი ბრალეულობა.
მაგრამ არაღი არა, ეს უკვე მიდიოდნენ აღსარებაზე. ჩვენთან ხო ეს აქეთკენ რომ გადმოვიდეთ, აღსარებაზე მივიდეთ, ან ეკლესია ააშენეთ.
აღსარება არ არის საკმარისი ვთქვა, ახლა ეს სხვაგან გადავალ მე, მაგრამ ამერიკაში რამდენიმე სენატორი არის, რომელსაც არანებებენ ზიარებაზე, კათოლიკე რა თქმა უნდა, სენატორი, რომელსაც არანებებენ ზიარებაზე მისვლას, არა აქვს მას უფლება, იმიტომ რომ ხმა მისცა ვთქვა აბორტს.
წითელი ზონის სტუმარი გახლდათ ლიტერატურას ცნობილი და თეოლოგი მერაბ ღაღანიძე, გადაცემის ტელევერსიას ნახავთ პარასკევს საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერში. სულ რაღაც რამდენიმე წამი აქ ნინოს, რომ სამი სათაური გაგაცნოთ დღევანდელი პრესის, საბა დაიწყენ.
რეზონანსი: ანკარამ აფხაზეთი იზოლაციიდან უნდა გამოიყვანოს, თურქული ფონდი აცხადებს ამასო. ჯოზეფ კეის ადვოკატი შეიძლება ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახდეს. ადვოკატთა ნაწილი არჩევნების პროცესში ხელისუფლების ჩარევაზე საუბრობს. ამ ყველაფერზე წაიკითხავთ რეზონანსში და კიდევ ბევრ სხვა რამეს. საქართველოს რესპუბლიკა ბოროტმას ძლია კეთილსა კითხვა ძახილის ნიშანი ორი ტერორისტული აქტი. აქ არის ფოტოები 11 სექტემბრისა და 11 სექტემბრის ტერაქტის და 19 დეკემბერს მემორიალის აფეთქებისა ქუთაისში. ალიაში ვინ დაალობირა ციხეების მინისტრად ხათუნა კალმახელიძე, ალასანიამ ძიძიგურმა და კუკამა მერია საკრებულოში თანამდები უკვე გაინაწილეს.
აქ შეგაწყვეტინებ ფინოს, იმიტომ რომ მეც ვეღარ მოასწრებ, რომ მაგრამ შემდეგ გადაცემებში პრესის მიმოხილვას უფრო ნორმალურად შემოგთავაზებთ, მეტი დრო ექნება. ერთ საათს განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. დიდი მადლობა, რომ გვესმით.